Артуро Тосканини. Құдайдан жасырын жатқан ешбір жан иесі жоқ. Оның көз алдында барлығы ашық та айқын көрініп тұр. Біз Құдайдың алдында есеп беруге тиіспіз. Еврейлерге арналған хат 4-ші тарау, 13-ші аят. NBC симфоникалық оркестр құрылған кезде директорлар кеңесінің президенті Дэвид Сарнов келесі нұсқауды берді. Қалыптасқан топтарды әлсіретпеу үшін құрылып қойған оркестрлерден музыканттарды жалдамаңыздар. Артур Радзинскийдің жетекшілігімен өте керемет оркестр құрылды. Тек бір кемшілік болды. Бірінші кларнетші кәсіби емес, кларнетші еді. RCA-дің вице-президенті Джордж Марек Тосканини келетін күнге дейін бәрі дұрыс болған айтады. Тек бір нәрседен басқа. Кларнетші. Оркестрдің мінсіз орындап шығу талаптарына сәйкес келмеді. Бәрлігі Сарновтан бұл мәселені қалай шешуге болатындығы туралы сұрайды. Сол күйде қалдыру керек пе, әлде Тосканини өзі біліп алсын ба? Немесе оған бұл туралы ескерту керек пе? Содан кейін Сарнов оған шындығын айтайық деп ұсынады. Әріптестері оған өзіңіз айтыңызшы деп жауап береді. Сонымен Сарнов делегациямен бірге қайғылы жаңалықты жеткізу үшін кемеге аттанады. Ол тіпті аузын ашып үлгермеді. Ұлы Тосканини оларды кемедегі жеке бөлмесінде қарсы алып, бірінші кларнетшіні қоспағанда өте жақсы оркестрді құрдыңыз деп айтады. Сарнов қатты таң қалып, маэстро, сіз бұны қайдан біліп қойдыңыз деп сұрайды. Мен сіздің оркестріңізді Миландағы радиодан тыңдадым. Сондықтан осындай баға бере аламын, дейді Тосканини. Бірақ бұл оқиғаның түйіні мынада. Тосканини сол кәсіби емес кларнетшімен жұмыс істей бастайды. Ол біраз уақыттан кейін әлемдегі ең ұлы кларнетшілердің біріне айналады. Және сол оркестрде 17 жыл бойы ойнайды. Таң қаларлық жағдай қысқа толқынды радиодағы репродукция сапасының төмендігімен қоса бүкіл Атлант мұхиты арқылы сигналдарды қабылдаудың қосымша кедергілеріне қарамастан ұлы Тосканини бірінші кларнетшінің қателіктерін байқап алады. Ал нақты қандай аспап екенін анықтап қана қоймай, қай кларнетші қате жіберген де дәл айта алады.